Бенедыкт XVI звярнуўся сёння з прамовай і пажаданнямі да рымскай курыі. Сустрэчу са сваімі найбліжэйшымі супрацоўнікамі святы Отец праводзіць традыцыйна ў канцы года, а прамова пантыфіка звычайна датычыць падвядзення яго вынікаў. Не выключэннем стала і сёлетняя. Папа адзначыў, што сітуацыя ў касцёле і свеце характарызавалася цэлым шэрагам значных падзей. Тут ён узгадаў сваё падарожжа ў Мексіку і на Кубу, сусветную сустрэчу сем'яў у Мілане, візіт у Ліван, а таксама сінод біскупаў па новай евангелізацыі, распачацце году веры і 50-годдзе другога Ватыканскага сабору. У кантэксце сустрэчы сем'яў у Мілане Бенедыкт XVI адзначыў, што напад на сапраўдную форму сям'і, якая складаецца з бацькі, маці і дзіцяці, сягае больш глыбокага вымярэння, чым здавалася на першы погляд. Калі да гэтай пары прычыну крызісу сям'і мы бачылі ў неразуменні сутнасці чалавечай свабоды, то зараз становіцца ясна, што коштам з'яўляецца канцэпцыя самаго існавання, таго, што на самой справе значыць быць чалавекам, заўважыў папа. Ён спаслаўся на сучасную, вельмі небяспечную філасофію сексуальнасці, паводле якой пол – гэта ўжо не першасны факт натуры, які чалавек павінен прыняць і асабіста напоўніць сэнсам, але сацыяльная роля, якую асоба вызначае самастойна. Небяспечна той, адзначыў пантыфік, што чалавек не прымае сваёй уласнай прыроды і вырашае, што яна не была дадзена яму як папярэдні факт, таму ён павінен стварыць яе самастойна. Згодна з біблійным апісаннем стварэння, чалавек створаны Богам, каб быць мужчынам і жанчынай, падкрэсліў Бенедыкт XVI. Пантыфік вызначыў тры абшары дыялогу, якім павінен удзельнічаць касцёл у барацьбе за чалавека і за тое, што значыць быць чалавекам. Дыялог з краінамі, дыялог з грамадзянскай супольнасцю, у тым ліку дыялог з культурамі і навукай, і нарэшце дыялог з іншымі рэлігіямі. І ва ўсіх гэтых дыялогах касцёл павінен прымаць удзел, зыходзячы са святла, якое дае яму вера, перакананы папа. Што тычыцца дыялогу паміж рэлігіямі, у бліжэйшай будучыні гэта будзе перш за ўсё дыялог жыцця і будзе скіраваны на асягненне міру ў свеце, перакананы Бенедыкт XVI. Увогуле, паводле пантыфіка, у міжканфесійным дыялогу важныя два правілы. Па-першае, дыялог не імкнецца да навяртання на сваю веру. Па-другое, у дыялогу абодва бакі свядома захоўваюць сваю ідэнтычнасць, якую не аспрэчваюць адносна сябе ці іншых. Але гэтага недастаткова, лічыць папа, паколькі ў рэлігіі размова ідзе аб перакананні ў ісціне. У дыялогу хрысціянін заўсёды мае ўпэўненасць, што можа бяспечна плаваць у велізарным моры ісціны, не турбуючыся аб сваёй тоеснасці як хрысціяніна, перакананы пантыфік. Святы Отец звярнуўся таксама да тэмы абвяшчэння Евангелля. У першую чаргу нагадаў ён важна простае абвяшчэнне, керыгма, якая чэрпае свае сілы з унутранага пераканання таго, хто абвяшчае. Слова «абвяшчэння» эфектыўнае там, дзе ў чалавеку існуе гатоўнасць на блізкасць Бога, дзе чалавек шукае ўнутранай і такім чынам знаходзіцца на шляху да Пана, адзначыў Бенедыкт XVI. Ідзіце і паглядзіце гэтыя словы ў адрас двух шукаючых вучняў, Езус кіруе таксама да сучасных шукаючых яго людзей, дадаў ён, і ў гэтым духу пажадаў усім супрацоўнікам рымскай курыі добрага Божага нараджэння і шчаслівага новага году.